Thank you very much for that.
Maraming salamat.
At the conclusion,
pagkatapos ng pananalita ni Bishop Borton, aawitin ng koro ang Come, Let Us Anew. Sila ay kukumpasa ni Lynn Hopkins at sasaliwan ni Felipe Dominguez. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Sidney Beams pagkatapos. Pribilehyo ko nang ipakilala ang tagapagsalita ngayong gabi. Si Bishop H. David Burton ay tinawag na maging presiding bishop noong Disyembre 27, 1995 at sinang-ayunan sa pangkalahatang kumperensya noong April 6, 1996. Siya ay naglingkod dati ng 3 taon bilang unang tagapayo sa presiding bishopric. Nang sang-ayunan siya noong Oktobre 3, 1992. Siya ay naglingkod din ng 14 taon bilang secretary sa presiding bishopric at bilang assistant church budget officer ng 1 taon. Bago nagtrabaho sa simbahan, nagtrabaho siya sa Kennecott Copper Corporation at sa Utah State Tax Commission. Nagtamo siya ng bachelor's degree sa economics mula sa University of Utah at isang Master of Business Administration degree mula sa University of Michigan. Si Bishop Burton ay nakapaglingkod na sa simbahan bilang misyonero sa Australia, bishop, tagapayo sa bishop, stake high counselor, stake president, at temple sealer. Katutubo ng Salt Lake City, sila ng asawa niyang si Barbara Matheson Burton ay may 5 anak.
One of the highlights this evening before came out onto the floor, we had the chance to visit briefly as they told about their courtship.
Tinuro niya sa atin kung paano sila nagligawan at kung paano nakikita ang mga ngiti. Kaya sa akin, isa sa mga highlight na ngayong hapon na to at sa inspirasyon ni Elder Burton. At saka sa leadership na binibigay niya sa atin. Bishop Burton?
Thank you, President
Salamat, President Schellenberger.
At
kami ni Sister Burton, kasama, ay natutuwa na kasama kayong ngayong gabi. Napakagandang tignan ang kongregasyon na to. Nagpapasalamat ako sa magandang chorus na Utah University. Nagbiyahe sila ng medyo malayo para makapiling tayo ngayong gabi. Ang ganda ng kanilang pagkakanta. Ginamit nila ang lumang Scottish term. Hindi ko alam, President, kung kayo mayroong Scottish na missionaries po dito. Sumang-ayunan siya na yun ay totoo.
Anyway, my cockles were warmed. Sister Burton and I,
kami ni Sister Burton, kasama ilang kapamilya, 3 estudyante ng BYU, isang estudyante ng Utah State University, at isang magandang kaibigan si Crystal Ming, na nag-aaral sa Institute sa University of Washington, ay nasisiyang makapiling kayo ngayong gabi ng Sabbath. Gusto-gusto namin ni Barbara na makasama lumuha ang lumalaking henerasyon. Gusto namin na inyong sigla.
We love your faithfulness.
Gusto namin ang inyong katapatan.
We love you for what you have accomplished.
Mahal namin kayo dahil sa mga nagawa ninyo sa inyong buhay at sa gagawin pa ninyo sa paglilingkod sa Panginoon at sa isa't isa.
We love you for the virtue and goodness.
Mahal namin kayo dahil sa kabaitan at kabutihang mababanaag sa inyong mga mukha at madarama sa inyo. 2 linggo na ang nakakalipas, lumaho kami sa devotional sa Nabu Temple para sa mga temple worker. Nakaramihan ay mas matanda ng ilang henerasyon kaysa karamihan sa inyo. Nadama namin ang napakagandang espiritu sa okasyong iyon, sa maluwalhati at banal na bahay na iyon. Nararama namin ang espiritong iyon habang kausap namin kayo ngayon. Gayunman, medyo kinakabahan ako kapag napakarami ninyong nakatipon kapwa sa pambihirang gusaling ito at sa maraming iba pang lugar sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite at iba pang teknolohiya. Hindi ko malilimutan noong una akong magsalita sa pangkalahatang komperensya ng simbahan. nakasaad sa imbitasyon ko na magsasalita ako ng 14 na minuto sa sesyon sa Linggo ng umaga at susunod ako kay Pangulong Howard W. Hunter. Di ko na kinakailangan sabihin na lubha akong kinakabahan sa sitwasyong iyon. Isang linggo o mahigit pa bago ang pagkalatang komperensya, kinamusta ni Elder Russell M. Nelson ang talumpati ko. Ipinagtapat ko kay Elder Nelson na nahirapan akong maghanda. At naisip ko na kaya lang niya malamang magsasalita ako ay dahil sa nakasaad sa kanyang imbitasyon na susunod siya sa akin. Dahil sa kaalamang iyon, lakas loob kong tinanong si Elder Nelson kung bakit ang isang tulad kong baguhan at kabado ang inilagay sa pagitan nila ni Pangulong Hunter. Nag-isip siya sandali at saka sinabi ng may likas na kislap ng kanyang mga mata, Bishop, ang tanging dahilang naisip ko ay inilagay ka roon sa pamamagitan ng inspirasyon para magmukha kami mabait.
The intimidation level rose to an all-time high after that little exchange. Nearly a half century ago,
halos isang siglo na ang nakakaraan, bago ako magmission sa Australia, pinagpala ako makapagtrabaho ng mga 4 taon sa isang golf shop para sa isang di pangkaraniwang Scottish na professional sa golf. Ang pangalan niya ay Alex C. McCafferty. Hindi natin siya kamiyembro at kahit mahigit 25 taon na niyang nakasama ang mga LDS, hindi niya talaga naunawaan ang ating mga doktrina. Napakabait niyang amo at lagi kong pasasalamatan ang kanyang kabutihang loob at kabaitan. Ang matiyaga niyang pagtuturo ng mga detalye ng laro ay nakatulong sa akin na maging matagumpay sa ilang kompetisyon noong bata pa ako. At natuwa ako makapaglaro ng golf. Paminsan-minsan ang kanyang lingwahe na purong Scottish ay medyo bulgar. Kapag hindi pasado kay Alex ang trabaho ko o nagkamali ako sa pag-intindi ng isang suki, nagmumura siya sa napakahina ngunit mariing boses sa Scottish na susundan na isang tanong,
David, me boy,
David anak,
something of yourself.
May mararating ka kaya? Naalala ko pa ang mismong mga salitang ginamit niya nang sa wakas ay nakaipon ako ng lakas na loob na ipaalam sa kanya na tinanggap ko ang tawag mula sa propeta ng Diyos na magmisyon ng 2 taon sa Australia. Kaya nagbibitiw ako sa trabaho. Sa okasyong iyon, ang tugon niya ay inunahan ng ilang pagmumura at sinundan ng kanyang pahayag na David anak, wala kang mararating kahit kailan sa kalalakbay sa buong mundo para mangaral ng relihiyon. Isa o 2 araw bago umalis sa puntang misyon, dumaan ako sa para magpaalam sa kaibigan ko si Alex. Nang kamayan ko siya at pasalamatan, hinapit niya ako at inabutan ng isang sobre. Kapwa kami naluha habang mabilis akong nagtungo sa kotse.
I drove for just a few minutes to a nearby.
Ilang minuto ako nagmamaneho papunta sa kalapit na parke kung saan sa katahimikan ng paligid ay binasa ko ang kanyang sulat at nalaman ko naglalagay siya na isang malaking halaga rito para makatulong sa aking misyon. Mga 1 taong pagkaraan habang naglilikod ako sa Adelaide, Australia, tumanggap ako ng sulat mula kay Alex. Sabi sa sulat, David anak, sabi nila kailangan ng missionary ng isang bagong Amerikana pagkaraan 1 taon. Pakiusap, sa perang ito, bilhin mo ang Amerikanang yari sa pinakamagandang Scottish wool. Ilang araw pagbalik ko mula sa Australia, dumaan ako sa golf course para makapagkita sa kanya. Tinanong ni Alex kung handa na akong maglaro ng golf. Sabi ko, tapos na ang seryosong paglalaro ko ng golf. Dahil naibenta ko na ang mga club at kotse ko para mabayaran ng buong nagastos sa mission ko. At bukod dito, matagal ko nang kailangan magseryoso sa aking pag-aaral. Sagot niya na nagsisimula sa karaniwang pagmumura, David anak, wala kang mararating kung hindi ka maglalaro ng golf. Tumuloy ka sa golf shop at pumili ka ng gusto mong set ng mga club. Sumunod ako at pagkaraang halos 50 taon na nakalipas, nasa akin pa rin ang mga club na iyon. Siyempre, ayaw ko ng bulgar na lingway ni Alex, ngunit lagi kong pasasalamatan ang mga katapatan, dangal at kabutihang loob na natutuhan ko na magtatrabaho ko sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, madalas kong pag-isipan ang tanong ni Alex, may mararating ka ba? Kaya, si Alex sa sarili niyang paraan ay nagsasabing hindi niya gusto ang ginagawa ko. Pinagdududahan niya ang mga kayahan kong sumunod sa mga bilin, ang atensyon ko sa mga dapat gawin, at katapatan ko sa trabaho. Pinagdududahan din niya ang hangad kong magtagumpay, maging kapakipakinabang at makatulong pagtanda ko. Paulit-ulit ko nang napag-isipan ang mga pagdududang iyon. Aaminin ko na kinakailangan ko pa rin ang tatak na nagsisikap ako. Naisip ko rin na pinagdududahan ni Alex sa mga nagawa ko sa buhay at hindi ang paglalakbay sa buhay. Gayon, sa tanong niya ay may tatanong, ano ang bumubuo sa tagumpay ng buhay na ito? Ang mas magandang tanong na dapat nating pagtuunan ay hindi kung may mararating tayo at sa gayon maging tagumpay sa paningin ng mundo, kung hindi magtuon sa tanong ng tagapagligtas mismo, kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Katotohan ang sinabi ko sa inyo, verily I say unto you, even as I am, maging katulad ko. Sinabi pa ng tagapagligtas, yaong nakita ninyong ginagawa ko, ay gayon din ang nararapat ninyong gawin. Maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Sa aking mga pagbubulay-bulay, patuloy kong tinatanong, anong katangian ng buhay na katulad ni Kristo? Ano ang angkop na huwarang magagamit sa pag-aharap sa mga pagsubok ng buhay? Anong kahulugan ng magiging katulad ko? Tinitiyak kong hindi ko alam ang lahat ng aasahan, ngunit ang mga tanging tulad ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, habag, halimbawa, pagsunod, paglingkod, at pagtupad sa mga tipan, ay ilan lang dito. Kamakailan, isang kakilala namin at mabait at malapit na kaibigan ng aming anak na babae at manugang na lalaki ang pumanaw matapos makipagbaka ng matagal sa tumor. Bago siya pumanaw, isang kaibigan ang nagpadala ng maikling tula sa kanyang asawa na nagpapahayag ng kanyang damdamin. Sa kanilang pahintulot, ibinabahagi ko ang nilalaman nito hindi dahil maganda ito, kundi dahil sa damdamin ipinapahayag. Nagsisimula ito sa Diane, pakisabi kay Harold salamat. Binago mo ang buhay ko at sa ipinakita mong halimbawa sa pamumuno sa priesthood, sa malasakit sa tao, sa walang pagod na paglilingkod at pagmamahal na tulad ni Kristo. Pakisabi kay Harold ang maraming alaala na tataglayin ko tuwi na nagpapatatag sa akin at gumagabay, mga alaalang kanyang binigay nang maglingkod kaming dalawa. Pakisabi kay Harold ang kanyang halimbawa ng mapagmahal na asawa at mabait na ama bilang tapat na lingkod ng Panginoon, puno ng saya, puno ng pangarap, ay naging pamantayan ko at nagbasbas sa buhay ng aking pamilya. please tell Harold. Pakisabi kay Harold. Karangalan ko sa buhay na ito na makilala siya at sa paglilingkod siya ay makasama. Pakisabi kay Harold ang aking pagluha at paghigati sa pusong nadarama na malalaman niya sa amin ang may babalik at mag-uulat. Pakisabi kay Harold, mahal ko siya dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang halimbawa at pakikipagkaibigan. Pakisabi kay Harold, namimiss ko siya. Ngunit sarili ko'y sabik na ihanda na muli siyang makasama sa piling ng kataas-taasang Ama. Pakisabi kay Harold, Panginoon, paglilingkuran ng buong puso, lakas, kapangyarihan at isipan sa alala ng kanyang halimbawa at katapatan. Sa Panginoon, panahoy ilaalaan. Pakisabi kay Harold, salamat. Ang mga katangian sa pakisabi kay Harold ay karapat dapat ding gawing bahagi ng ating buhay. Kapag ang magandang katangian tulad ng halimbawa, kapangyarihan ng priesthood, malasakit sa kapwa, paglilingkod, pag-ibig o pagmahal sa asawa at ama, kabaitan, pagkaibigan, debosyon at katapatan ay naiugnay sa atin katulad kay Harold. Tiyak na magiging katulad ni Kristo ang ating buhay sa gayon ito'y ganap at tagumpay. Si Pangulong Thomas S. Monson ay madalas banggitin ang kanyang pagiging Scottish at ang mga karanasan niya noong bata pa siya na nakatira sila malapit sa kanya mga lolo at lola, tiya, tiyo at pinsan na puro Scottish. Isip ko kung ilang beses niya narinig ang tulad nito. Tommy, anak, magkakaroon ka kaya ng halaga? Ang suspecha ko noong bata pa ako na may maraming interest, malikhain, at mapangarap, at masigla, ilang beses na rin sigurong naitanong sa kanyang iyon. Ang buhay ni Pangulong Monson ay huwaran dapat nating sundan. Totoo ito, lalo na sa tinatawag kung pribadong niyang ministeryo. Ang ministeryo niya sa publiko ay alam ng lahat. Puno ng katangatanging serbisyo sa ward, sa stake, mission, at buong simbahan. Palagay ko wala pang sino man sa dispensasyong ito na may deboto sa bawat tungkulin niya sa simbahan kaysa kay Pangulong Thomas S. Monson. Paminsan-minsan, nasusulyapan natin ang kanyang pribadong ministeryo, ang paglilingkod, pag-aalala, pagtulong, at pagpapala sa kapwa, at pagpapalakas ng loob at pag-aalo ay bahaging lahat ng kanyang pribadong ministeryo. Kamakailan, isang mabait na kapitbahay na nangailangan manatili sandali sa rehabilitasyon. Nang dalawin namin siya, hindi siya makapaghintay na ikwento sa amin na dumaan si Pangulong Monson sa kanilang sacrament meeting. Napakalapit niya, kanyang bulalas. Kaya ko siyang abutin at hawakan. Tuwang-tuwa siyang madama na nag-aala ang Pangulo ng Simbahan sa kanya. Ipinamumuhay ni Pangulong Monson ang doktrinang madalas niyang ituro. Ang limang pinakamahalagang kataga sa wikang Ingles ay, I am proud of you. Ang apat na pinakamahalaga ay, what is your opinion? Ang tatlong pinakamahalaga ay, if you please. Ang dalawang pinakamahalaga ay, thank you. At ang pinakahuli ay, I o ako. Madalas gumagamit ng talinghaga ang tagapagligtas sa pagtuturo ng mahalagang aral. Gayun din, mahilig gumamit ang mga kwento si Pangulong Monson para ipaliwanag ang kanyang mga turo. Sabi ni Pangulong Irene sa pamumuni tungkol sa paggamit ni Pangulong Monson ng mga kwento, akalain ninyong narinig na ninyo ang kwento. Ngunit kung matyaga kayo at makikinig ng mabuti, malalaman ninyo na magkaiba ang mga kwento dahil uudyokan kayo ng Espiritu na unawain ang mensahe sa ibang paraan. May isang kwento siyang ginagamit na mula pa noong dikon siya. Si Pangulong Monson at ibang mga miyembro ng kanyang korum ay inatasan maging mga Eskimo sa roadshow ng ward.
President Monson's sister was
kapatid na babae ni Pangulong Monson ang gumanap na Lady Liberty noon. Nang magkaroon ng malubhang laryngitis, ang kapatid niya sa oras ng patatanghal, nanggaba sila na hindi siya makabigkas ng kanyang mga linya at masira ang programa. Nagpa siyang mga Eskimo na gawa ng paraan ng sitwasyon. Nagtipon sila sa isang silid ng sa basement ng kanilang meeting house at lumuhod sa pagdarasal. Hiniling nilang mamagitan ang Espiritu ng Panginoon para sa kapatid ni Pangulong Monson. Sa takdang oras, malinaw na nagbigkas ni Lady Liberty ang kanyang mga linya. Itinuring ng kapatid ni Pangulong Monson ang karasang iyon na isang himala sa kanyang buhay at nagpapasalamat siya para sa mga Eskimo. Ang simpleng kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na si Pangulong Monson ay lagi ng lubos na sumasampalataya at nananalangin. Kinagamit niya ang mga dakilang kaloob na iyon para basbasan ang mga buhay ng marami ngayon. Isang halimbawa kung anong uri ng mga tao tayo nararapat maging, mga taong lubos na sumasampalataya at nananalangin. Ang panalangin ay mahalaga sa ating personal na lakas at paniniwala. Alalahanin ang tanong ni Nephi sa mga kapatid niyang ayaw maniwala. Nagtanong na ba kayo sa Panginoon? Ang paglilingkod ni Pangulong Monson sa buhay ay huwarang magagamit natin para bigyang kaulugan at hutukin ang sarili ng ating buhay. Marami sa inyo ang nasa yugto ng buhay. Nagagawa kayo ng mga pagpapasyang hinuhubog sa buhay ninyo sa mundo at maging sa buhay na walang hanggan. Ang ilan sa inyo ay nagpapasya tungkol sa inyong pag-aaral. Ang iba sa inyo ay nag-iisip na magmisyon. Marami ang sisikap magpasya kung anong pangarap nilang maging trabaho o hanap buhay. Marahil ang ilan sa inyo ay nagsisikap magpasya kung anong kasintahan ninyo ang tamang kamakasama magpasa walang hanggan. Ang mga pasyang ito ay mas madali kung ipagdarasal ninyo ito sa Panginoon. Ilan sa inyo ang maaaring nakikipagbaka sa kasalanan at nagsisikap magpasya kung nais ninyong malinis na nagbabayad sa lang kapangyarihan ni Jesucristo? Ang ilan ay kulang sa patotoo sa Ebanghelyo at nagsisikap malaman kung ano ang magagawa para maituwid ang kanyang landas. Ang mga pasyang tungkol dito at iba pang mahalagang bagay ay malaki ang epekto sa uri ng kalalakihan at kababaihan kahinat na ninyo at sa magagawa ninyo habang kayo'y nabubuhay o sabi ng kaibigan ko si Alex kung ano ang mararating ninyo. Ang mga pasyang tunay na mahalaga ay humuhubog sa buhay ay karaniwang napakahirap gawin. Nayan lagi ang mga kung at o pero. Nagpapakomplika at nagpapaantala sa sagot. Madalas kong pangarapin na sana ay may mahiwagang tableta tayong malulunok para lagi nating tama ang ating pasya. Ngunit dahil wala tayo noon, pwede ba akong magmungkahi ng isang makakatulong sa inyong pagpapasya? Hilingin ang pagpartisipasyon ng ating Ama sa Langit sa mapakakumbabang panalangin at sumasampalataya at mapagpasyang sundin ang kanyang payo na ipararating ng banal na Espiritu. Hinihiling ng Panginoon na pag-aralan natin ang mga bagay-bagay sa ating isipan at saka siya tanungin, nangako siya aking kapapangyarihin ang inyong dibdib ay mag-alab. Sa makatuwid, madarama mo na ito ay tama. Ang uri ng kalalakihan at kababaihan, kahinat na ninyo, ay bubuti kapag kayo ay makikinig at susunod sa marahan at banayad na tinig. Tandaan, bahagi ng pakikinig ang pagdama na ito ay tama. Sa Estados Unidos, kalilipas lang na isang pang baseball season, katapos lang ng World Series at isang bagong kampiyon ang naputungan. Mahigit 50 taon nang nakakaraan, naglaro ng left field ang isang napakagaling na atleta para sa Boston Red Sox. Ang profesyon niya sa baseball ay naabala sa dalawang pagkaibang okasyon ng mga tawag na maglingkod sa militar bilang fighter pilot. Ang media ay tinaguyan siyang Splendid Splinter dahil napakapayat niya ngunit napakahusay pumalo ng bola. Kaya siya na naging napakatanyag sa sports ay dahil siya ang huling professional na manlalaro na kagawa ng mahigit 400 na pagpalo sa buong taon. Ibig sabihin, nagtagumpay siya makarating sa base dahil napalo niya ang bola ng mahigit 4 na beses sa bawat 10 beses na siya ay papalo. Walang nakagawa sa kanyang ginagawa nitong huling kalahating siglo. Ang pangalan ng manlalarong iyon ay Ted Williams. Maraming taon nang nagwakas ang kanyang profesyon sa baseball, may nalamang nakatutuwa ang publiko tungkol kay Ted. Mas maganda pa sa 2020 ang paningin niya. Mukhang dahil sa napakalinaw at pambihirang paningin ito, medyo nakaungos si Ted dahil mas malinaw ang tingin niya sa bola kay ibang mga lalaro at may dagdag na saglit para siyang magpasya kung papaluin niya ang bola. Spinning, or if the ball was going to curve in or out of the strike zone. We who have been baptized, tayo mga nabinyagan na at nakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo bilang palagiang kasama, ay nakauungos din pagdating sa paggawa ng mahihirap na pasya. Tulad ng kahalagahan na lugar para matagumpay sa real estate, kailangan tayong makinig para mabasbasan. Taking advantage of the Holy Ghost is ng banal na Espiritu ay makinig. Kung minsan nag-aalala ako at medyo nahihiya na naging problema ang henerasyon ko sa inyong henerasyon dahil sa mga usapan at pagsubok na dapat ay inilutas na namin. Kahit malaki na ang nagawa para umunlad, humaba, maging mas ligtas, at mas ganap na buhay, maray pa rin mga hinaing tungkol sa kasakiman, mga relasyon, at kapaligiran, at ilan lang iyan. Naharap tayo sa mga kawalang katiyakan dahil sa magulong panahon natin. Napakadali sanang panghinaan ng loob, at marahil ay medyo malungkot kapag iniisip natin ang maraming mangyayari. Ang kawalang katiyakan sa paghahanap ng trabaho, kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya ay nadaragdag lahat sa kaligaligan ng ating panahon. Patuloy sa pagtatalo ang mga bansa. Sa kabila ng lahat na ito, mga bata kong kaibigan, hindi tayo dapat matakot ni magpadala sa ating takot. Ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan na kung tayo handa, masunurin at mga miyembro ng simbahan ng Panginoon, hindi natin dapat katakutan ang hinaharap. Hindi kinakailangang matakot ang mabubuti. Ang uri ng kalalakihan at kababayan ng ating kahinatnan sa isang banda ay depende sa husay nating harapin ang nakakatakot at di inaasahang mga pangyayari sa buhay. Batid na ang tunay na buhay ay binubuo ng pakikibaka, problema, pagkakamali, oportunidad at aral. Alalahanin lamang ang lumang kawikaang incheck. Ang mamahaling bato ay hindi kikintab kung hindi kikiskisin ni ang tao ay magiging sakdal kung walang pagsubok. O sa mga salita ng Panginoon, sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat ng kawalang katiyakan at pagkukulang sa mundo, napakaraming dapat pasalamatan at katuwaan. Naniniwala ako na ang 2008 ang pinakamasayang taon sa kasaysayan ng daigdig para mabuhay at pinagpala tayo ng langit mapasa atin ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kinikilabutan ako kapag nasasaksihan ko ang pagtatag ng Ebanghelyo sa puso at isipan ng mga anak ng Ama sa buong mundo. Palagay ko, ilan sa inyo, kung meron man, ang nakakaalam ko anong nangyayari sa headquarters sa simbahan sa unang biyernes ng Disyembre bawat taon. Iyon ang araw na nakagawian ilaan para sa pagtitipon ng Council on the Disposition of the Tithes ayon sa tagubilin ng Panginoon sa Seksyon 120 ng Doktrina at Mga Tipan. Sa pamamahala ng unang panguluhan, nagpupulong ang buong quorum ng 12 at presiding bishopric para ipasya kung paano gagamitin ang pera ng simbahan sa darating na taon. Nakakatuwang makita ang maraming bagong sambahang inaaprobahan at itinatayo. Patuloy na dumarami ang mga bagong templo. Ang mga bishop sa buong mundo ay pinaglalaanan ng pera para hanapin at tulungan ang mga dukha. Ang mga misyoneryo sa mahigit 350 mission ay sinusuportahan. Ang mga proyekto magpapabilis sa gawain sa mga templo ay inaprubahan. Nagtabi ng mga pondo para magpadali ang pag-aaral ng kolehiyo trilyon. Ang gawain ng Panginoon ay patuloy na kinakamtan ng kapalarang ipinaposiyang. Lumalakas ang loob ko kapag iniisip ko ang dakilang pahayag ng pananampalataya ng propetang si Joseph. Walang di pinabanal na kamay na makakapigil sa pagpapatuloy ng gawain. Di ba nakakatuwang malaman na magkaroon kayo ng pagkakataong makita ang himalang ito na tiyak na mangyayari? Ang uri ng kalalakihan at kababaihang kainatnan ninyo sa isang banda ay depende sa inyong debosyon at pagtulong sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Kaakibat ng debosyon, kailangan ng malaking disiplina sa sarili. Si Jim Rohn, isang kilalang tagapagsalitang nagaganyak, ay nagsabi, ang disiplina ay tulay sa pagitan ng mga mithiin at tagumpay. Pag-isipan niyo saglit ang mga bagay na iyon. Disiplina ay tunay na pagitan ng mga mithiin at tagumpay. Mahilig ako sa sagradong musika, lalo sa mga himno ng pagpuri o pagaganyak. Ang isang gayong himno na madalas nating awitin ay Come Let Us Anew. Ang mga titik ay sinulat noong 1700s ni Charles Wesley. Ang musika ay nilikha ni James Lucas. Ang mahusay na koro mula sa Utah State University Institute ang umawit, ang aawit ng magandang himnong ito para sa atin ngayong gabi. Ang mga banal na sa mga huling araw ay nagtitipon-tipon sa mga sacrament meeting, devotional at iba pang okasyon para umawit, manalangin at mapanibago ang mga tipan at pangako. Gayun din para palakasin ang loob ng isa't isa. Sabay-sabay tayo na papanibago ng tipan kapag nakikita-kita tayo. Mahalaga ang papel ng musika sa prosesong ito. It has the capacity to soothe mapapayapa nito ang ating kaluluwa at magiging sensitibo ang ating spirito sa mga banal na bagay. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang awit na mabubuti ay isang panalangin sa akin. Pansinin sana ninyo ang mga titik ng himnong ito na nahihikayat. Halin at magpatuloy sa ating landasin, buong taong tahakin, at magpatuloy hanggang guro'y magpakita. His adorable will, kalooban niya'y galak nating sundin. At paghusayin talino natin sa tiyaga ng pag-asa at pagmamahal. Buhay natin parang pangarap, nagdaraang agos ang katulad, dagli-dagling naglalaho. Bawat sandali, di nagtatagal, nangyari na ang lahat, panahoy di na babalik, parating na ang milenyo, abot tanaw na natin, at walang hanggay, naririto rin. Sana masambit ng lahat pagparito niya. Ako ay nakibaka, nagampanan ang gawaing sa aki ipinagawa. Sana marinig ng Panginoon ang ganito. Mabuti at tapat na nagawa, pumasok sa aking kagalakan at maupo sa aking luklukan. Malinaw ang mensahe ng panghikayat sa himnong ito. Sinasabi rito na sa hangarin nating maging katulad ng nais sa katagapagligtas, maging katulad ko. Dapat ay madalas tayong magpapanibago ng sigla at gumawa ng mabuting gawa hanggang magpakita ang guro. Kung magpapaliban tayo, lilipasan tayo ng panahon at ang sandali ay tuluyang maglalaho. Bawat isa sa atin sa araw ng kanyang pagparito ay naising magulat, ako ay nakibaka, nagampanan ang gawaing sa aking pinagawa. At malaking kagalakan kapag narinig nating mabuti at tapat na nagawa. Pumasok sa aking kagalakan at maupo sa aking luklukan. Maaring ito ang ating maging kapalaran kung ang ating adhikain ay maging uri ng kalalakihan at kababaihan na is dakilang ako nga. Madalas pintasan ng mga miyembro ng ating simbahan at sukatin sa mas mataas na pamantayan kaysa sa ating mga kaibigan ng ibang relihiyon. Napuna ba ninyo na madalas pag-uulat ng balita, ang media ay gumagamit ng headline na gaya ng Mormon Bishop na kagawa ng dating LDS missionary sangkot sa inang Mormon hinabla dahil ang ginagawa natin ng pribado ay singhalaga ng ginagawa natin ng hayagan. Madalas may mga matang nakatingin sa atin nang hindi natin alam. Namumuhay tayo sa mga bahay na salamin. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, kinukumpini ko ang isang sirang tubo ng tubig. Habang ginagawa ko ito, nabasa at naputikan ang damit ko at napuno ng grasa ang braso. Nalaman ko na may kailangan akong pyesa para makumpuni ang linya, at sa halip na linisin ang sarili ko, sumakay ako sa kotse at nagpunta sa Home Depot. Habang maingat kong sinusuri ang maraming pyesa para matiyak na mabili ko ang tamang sukat at may tamang pagitan ng mga roskas, isang lalaking di ko kilala ang lumapit at dumaan sa likod ko. Nang makalayo siya sa akin, nang ilang talampakan, narinig kong sinabi niya, hindi yata siya ang presiding bishop. Napahiya ako ng husto dahil nalimutan kong ipamuhay ang pamantayang inaasahan sa akin. Sa pagkakataong ito, pinansin ko ang sarili ko, David anak, kailan ka ba matututo? Ang ambisyon at kasipagan ay mahalagang sangkap sa pagtatamo ng karapat-dapat na adhikain. Kayo ay isang henerasyon na may dakilang pangako. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming kaloob. Kayo ay marunong at matatalino. Kayo na gumagamit ng inyong talino para makamta ng magandang mithiin at nakakatalagang magtatagumpay. Kayo na matalino, may mithiin at may ambisyon na malamang na mauri ng kalalakihan at kababaihan, asa ng ating Ama sa Langit na magsulong ng Kanyang kaharian. Si Salvador Dali, isang pintor na Espanyol, ay nagpapaalala sa atin, ang talinong walang ambisyon ay parang ibong walang pakpak.
Near the end of my mission,
bago natapos ang aking misyon, ginanap ang World Cup Golf Tournament sa Royal Melbourne Golf Club. At binigyan pagkakataong makipaglaro ang mga amateur golfer sa isang professional na pre-tournament practice rounds. Sa huling araw ng aking misyon, nakaloko sa practice round na ito. Pero hindi ko na ikukwento sa inyo kung ano ang nangyari na ako na ang bubunod sa sombrero ng pangalan ng professional na makakalaro ko.
I drew the name of Arnold.
Nabunot ko ang pangalan ni Arnold Palmer.
Talk about intimidation associated with speaking at general conference. That level of intimidation was only a very small part of the amount I felt the second I saw Arnold Palmer on my slip.
Ang tindi ng takot na iyon ay bahagya lang sa damo ko nang makita ko ang pangalang Arnold Palmer sa papel ko. Siyempre, mahigit 2 taon na akong hindi nakahawak ng golf club at talagang kabado ako.
I don't remember much about the round of golf except
hindi ko na mataalala ang pangyayari.
On the 17th hole, we hit our tee shot.
Kakaunti ang naalala ko tungkol sa larong golf maliban sa napakamit na laro ko. Sa 17th hole na pinanalo namin ang katagang ng bola, naglakad kami ng ilang talampakan at pumala akong makawala at di kalaunan ay makatlo. Bago namin marating ang bola ni Mr. Palmer,
man caddying for Mr. Palmer was trying.
Ang batang Australianong caddy ni Mr. Palmer ay pilit siyang pinapasya. Narinig kong sinabi ng caddy kay Mr. Palmer na ang lupa sa kaliwa ay padausdos sa isang sapang hindi kita. Sinabi pa niya na sa kanan ay napakahaba ng damo at mahirap pumalo ng bola roon.
Mr. Palmer
Ibinalik ni Mr. Palmer ang kanyang club sa bag at pabulong, ngunit maraming sinabi sa batang kadi,
"Please don't clutter my mind.
Pwede ba huwag mong guluhin ang isip ko kung ano ang nasa kanan at hindi ako interesado kung ano ang nasa kaliwa. Ang tanging impormasyong kailangan ko mula sa iyo ay eksaktong layo mula sa bolang ito hanggang sa bandera sa damuhan." Aba, malaki ang natutunan ko sa karanasang iyon. Bigla ko natanto ang kalahagahan ng pagtuon kung anong mahalaga at hindi mangamba sa kung ano ang nasa kaliwa o nasa kanan. Mahalaga ang pagtutuon para makamta ng ating mga mithiin. Napakarami sa atin na ang nag-aalala kung ano ang nasa kalanan at nasa kaliwa at nabibigong magtuon ng sapat na pangunahing at hikaing nasa harapan natin. Kapag nabigo tayong magtuon sa mga tamang bagay, mahirap maging uri ng kalalakihan at kababaihan na gustong-gusto nating kahinatnan. Sa pagsisikap na ito, tandaan na pangako ng Panginoon, "Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa iyong kanang kamay at sa iyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papa sa iyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo." Dalangin ko na lagi nating sikapin sa buhay na magtuon sa mga bagay na pinakamahalaga. Pinatotohanan ko na tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Pinagpala tayong mapamunuan ng mga buhay na propeta. Pinagpala ako makapaglingkod sa ilalim ng pamahala na apat na propeta ng dispensasyong ito. Palagay ko may mga alam ako tungkol sa mga propeta. At pinatotohanan ko na si Thomas Spencer Monson ay propeta ng Diyos sa bawat kahulugan ng salita. Alam ko na tayo ay may mapagmahal at buhay na Ama sa langit. Tayo ay Kanyang mga anak. Nagpapasalamat ako sa Kanyang bugtong na anak na ating tagapagligtas na nagbayad sala para sa atin. Para sa inyo na lahat na naliligaw o nadaramang wala na kayong pag-asa o nasira na ang kasalanan ng inyong pag-unlad, pinatotohanan ko na ang Kanyang pagbabayad sala ay nariyan at walang hanggan ang Kanyang awa. Alam ko na si Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Sasamantalin ko ang pagkakataong ito para humiling ng mga pagpapala ng langit para sa bawat isa sa inyo. Dalangin ko na naway tumugon kayo at magpasyang maging uri ng kalalakihan at kababaihang nais ng Ama sa langit para sa inyo, at ginagawa ko ito sa pamamagitan ng otoridad na ipinagkaloob sa akin at sa banal na pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen.